Quran elmə yol göstərir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər, Ey Rəbbimiz, sən bunlara əbəs yerə xalq etməmsən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Ali İmran surəsi 191 Quranda insanlar göylərin, yerin, dağların, ulduzların, bitkilərin, toxumların, heyvanların, gecə ilə gündüzün əmələ gəlməsi, insanın yaradılışı, yağışın və yaradılmış daha bir çox varlığın üzərində düşünməyə və bu varlıqları tədqiq etməyə dəvət edilir. Bunları nəzərdən keçirən insan isə bütün varlıqlarda Allahın yaratma sənətini görəcək, beləliklə özünü və bütün kainatı yoxdan yaradan Rəbbimizi tanıya biləcək. Bu səbəbdən də Allah Quranda insanları ətraflarındakı yaradılış dəlillərini düşünməyə və tədqiq etməyə çağırır. Kainatda mövcud olan bütün sistemləri canlı-cansız varlıqları araşdıran, gördükləri haqqında düşünən və fikir yürüdən hər insan Allahın üstün ağlını, elmini və sonsuz gücünü görməyə başlayacaq. Kainat və içindəki bütün canlıları araşdırmağın və Allahın sonsuz yaratma sənətini insanlara göstərməyin yolu isə elmdir. Dolayısıyla din Allahın yaratma sənətindəki mükəmməlliyi ortaya çıxarmaq üçün elmi təşviq edir. Din, elmi araşdırmalar təşviq etdiyi kimi, eyni zamanda dinin yönləndirdiyi istiqamətlərdə aparılan elmi araşdırmalar da qısa müddətdə mükəmməl nəticələr verir. Çünki din, kainatın və canlıların necə mövcud olduğu sualına ən doğru və qəti şəkildə cavab verən yeganə qaynaqdır. Belə ki, doğru mənbəyə əsaslanaraq aparılan araşdırmalar kainatın və canlıların var olmasına dair sirləri ən qısa müddətdə ən az əmək və ən az enerji sərf edərək aşkar edilməsinə səbəb olur. 20-ci əsr tanınmış elm adamlarından olan Albert Einstein də dediyi kimi, dinsiz elm şikəstdir. Yəni, burdan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, dinlə elm nəinki ziddiyyət təşkil edir, əksinə bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Dinə əsaslanmadan aparılan hər bir araşdırma dəqiq nəticə əldə etməyi uzun müddət tələb edir və bəzən də tamamilə nəticəsiz qalır. Bu həqiqəti görmək istəməyən materialist alimlərin istiqamətləndirdiyi elm isə 200 ildir ki, sərf edilən zaman və trilyonlarla pul vəsaitinin əbəs yerə xərclənməsini bir daha sübut edir. Elə bu səbəbdən də insanlar bir həqiqəti bilməlidirlər. Elm ancaq Allahın sonsuz qüdrətini, kainatdakı yaradılış dəlillərini aşkar etmək məqsədi daşıyır və bu məqsədi əsas tutaraq çalışılarsa, doğru nəticələr əldə edilmiş olar. Yəni, elm doğru istiqamətləndirilsə, qısa müddət ərzində məqsədə çatmaq mümkün olar. Allah inancı alimlərə böyük şövq və həyəcan verir. Din elmi təşviq edir və elmlə məşğul olan ağıl və vicdan sahibi insanlar, Allahın varlığının dəlillərinə yaxından şahid olduqları üçün eyni zamanda güclü imana da sahib olurlar. Çünki bu insanlar hər araşdırmada, hər bir yerin tapındıda Allahın yaratdığı mükəmməl sistem və detallarla qarşılaşırlar. Məsələn, göz üzərində araşdırma aparan alim, təkcə insan gözündəki kompleks sistemi görəndə bunun əsla təsadüflərlə və tədricən yaranmadığını başa düşür. Daha dərindən araşdıranda, gözün hər bir hissəsinin möcüzəvi şəkildə yaradıldığına şahid olur. Gözün hissələrinin hər birinin bir-biri ilə müəyyən qanuna uyğunluqla çalışan, onlarla ayrı hissədən meydana gəldiyini görür və onu yaratmış Allaha qarşı heyranlığı qat-qat artır. Kainatı araşdıran alim bir anda özünü minlərlə nisbətlə qarşı-qarşıya görür. Sərhədini müəyyən etmək mümkün olmadığı uçsuz-bucaqsız kainatda mövcud olan milyardlarla qalaktika və bu qalaktikalardakı milyardlarla ulduzun müəyyən nisbət daxilində hərəkət etməsi ona böyük araşdırma şövqü verir. İmanlı insan elmi araşdırmalar aparmaq və kainatın sirlərini öyrənmək üçün istəkli və qərarlı olur. Albert Einstein bir yazısında iman gətirən elm adamlarının dindən aldıqları şövqü belə dilə gətirir. Mən bunu iddia edə bilərəm ki, dini kosmik yöndən baxışlar elmi çalışmalarda daha qüvvətli hiss olunur. Şübhəsiz ki, ilk elmi konsepsiyalar yaradanlar bu hissi daha qüvvətli yaşayıblar. Kainatın təməlini dərindən anlamaq insana dərin iman hissi verir. İllər ərzində kainat haqqında gəldikləri nəticələr Kepler və Newtona belə dərin hissləri yaşatmışdır. Johnson Kepler yaradıcının əsərlərindəki ləzzəti dadmaq üçün elmlə məşğul olduğunu söylərkən, tarixin ən böyük elm adamlarından olan Isaac Newton isə elmi araşdırmalardakı əsas məqsədinin Allahı tanımaq olduğunu ifadə etmişdir. Bu sözlər dünya tarixində ən tanınmış elm adamlarının bir neçəsinə aiddir. Bu insanlar kainatı araşdıraraq, Allahın etişamla yaratdığı qanunlardan və hadisələrdən təsirlənərək daha çox kəşf etmək istəyi duyan insanlardır. Allahın kainatı necə yaratdığını görmək istəyi tarix boyu bir çox alimə böyük stimul vermişdir. Kainatın və canlıların yaradıldığı həqiqətini dərk edən insan eyni zamanda bu yaradılışın bir məqsədi olduğu həqiqətini də dərk edir. Məqsəd isə təbii olaraq müəyyən məna kəsb edir. Bu mənanı dərk etmək, dəlilləri tapmaq, incəlikləri bir-bir araşdırmaq istəyi elmi işləri də təkan verəcəkdir. Əgər kainatın və canlıların yaradıldığı həqiqəti rədd edilərsə, bu mənada ortadan qalxacaqdır. Məsələn, materialist fəlsəfəyə və darvinizmə inanan elm adamı kainatın yaradılmasının heç bir məqsəd daşımadığını, hər şeyin təsadüf nəticəsində meydana gəldiyini zənn edərək yanılacaq. Belə olduğu təqdirdə kainatı və canlıları araşdırmağın da mənası qalmayacaq. Einstein bu həqiqəti dinə inanmazalarsa, elmdə ilhamı olmayan təcrübəyə çevrilər kəlməsi ilə ifadə edir. Belə vəziyyətdə alimin qarşıya qoyduğu yeganə məqsəd əldə etdiyi nəticə ilə tanınmaq, tarixdə qalmaq və daha çox pul qazanmaq olacaqdır. Bu məqsədlər isə onu ancaq səmimiyyətdən və elmi həqiqətlərdən uzaqlaşdıra bilər. Təkamül nəzəriyyəsinin uzun zamandan bəri elm dünyasında qəbul olunması səmimiyyətsizliyin bir nümunəsidir. Reallıqda elmi məlumatlarla üz-üzə qalan bir çox alim təkamül nəzəriyyəsinin əsasızlığını görür, ancaq sırf əks reaksiya alacaqlarından qorxaraq bunu təsdiqləmirlər. Amerikalı fizik Lipson bu mövzu haqqında olan fikrini belə ifadə edir. Canlılar haqqında Darwinin bildiyindən daha çox məlumatımız var. Məsələn, sinirlərin necə işlədiyini bilirik və mənim fikrimcə hər sinir elektrik mühəndisliyi yönündən bir şah əsərdir və bizim bədənimizdə bunlardan milyonlarla vardır. Belə olduqda mənim ağlıma gələn yeganə fikir mükəmməl dizayndır, amma bioloq həmkarlarım bu fikrimi heç bəyənmirlər. Yaradılışı göstərən dizayn kəlməsi sırf buna görə elmi ədəbiyyatdan çıxardılmaq istənilmiş, çox insan isə yaranmış bu vəziyyətlə barışmaq məcburiyyətində qalmışdı. Bu vəziyyət 19-cu əsrin ortalarından elm dünyasına hakim olmağa başlayan dinsiz elm yanlışının təzahürüdür. Einstein də bildirdiyi kimi dinsiz elm şikəstdir. Bu səbəbdən də bu yanlış həm elm dünyasını yanlış istiqamətlərə yönləndirmiş, həm də hədəflərinin yanlış yönləndirilməsinə baxmayaraq bu vəziyyətə reaksiya verməyən alimlərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Materializm maddənin mütləq varlıq olduğunu müdafiə edir və Allahın varlığını inkar edir. Bu fəlsəfənin iddiaları tədricən elm dünyasına qəbul etdirilmiş və elmi araşdırmaların bir hissəsi bu iddiaları dəstəkləməyə ayrılmışdır. Ancaq bugün keçmişə nəzər salanda materializmin iddialarının sadəcə elmə vaxt etkisi olduğunu görürük. Çünki bu iddiaları sübut etmək üçün bir çox alim illərlə çalışmış, ancaq gəlirləri nəticə isə yenə də bu iddiaların əsasız olduğunu göstərmişdir. Nəticə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, o göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Ənam surəsi 101-ci ayəsi ilə də Quranda xəbər verildiyi kimi, kainatın yoxdan var edildiyini, insan həyatının müəyyən məqsədə əsaslandığını, canlıların təsadüflərlə var olmasının və təkamül keçirməsinin qeyri-mümkün olduğunu sübut etmişdir. İndi bu həqiqətləri növbə ilə araşdıraq. Materialistlərin sonsuz kainat fikirləri nəticəsində elmin itirdikləri 20-ci əsrin əvvəllərinə dək materialistlərin hakim olduğu elm dünyasında yayılmış fikir kainatın sonsuz ölçülərdə olması, sonsuz əvvəldən bəri mövcud olması və sonsuz gələcəyə qədər də mövcud olacağı şəklində idi. Sabit kainat modeli adlandırılan bu inanca görə kainatın başlanğıcı və sonu yoxdur. Kainat hüdudsuz maddələrin tamıdır. Materialist fəlsəfənin əsasını təşkil edən bu yanaşma kainatın yaradıldığını da inkar edirdi. Materializmə inanmış və ya bu fəlsəfənin təsirinə düşmüş çox sayda alim sözü gedən sonsuz kainat modelini elmi fəaliyyətlərində əsas olaraq götürürdülər. Astronomiya və fizika sahələrindəki bütün çalışmalar maddənin sonsuzluqdan bəri mövcud olduğu fərziyyəsinə əsaslanırdı. Qısaca desək, bir çox alim uzun illər boyu boş yerə səy göstərmişdi, çünki elm çox keçmədən bu əfsanələri məhv edəcəkdi. Sonsuz kainat modelinin yanlış olduğunu görən və buna qarşı elmi alternativ gətirən ilk şəxs Belçikalı alim George Lemart oldu. Lemartr Rus alimi Alexander Friedman'ın bəzi hesablamalarına əsaslanaraq, kainatın əslində bir başlanğıcı olduğunu və bu başlanğıcdan etibarən davamlı olaraq genişləndiyi nəzəriyyəsini irəli sürdü. Bundan başqa, bu başlanğıc anından qalan radiasiyanın müəyyən oluna biləcəyini də bildirdi. Burada George Lamart'ın bir din alimi olmasını da vurgulamaq lazımdır. Lamart kainata Allah'ın yoxdan yaratdığına ürəkdən inanırdı. Yəni, elmə materialistlərdən çox fərqli bir təməldə yanaşırdı. Sonraki illər Lamart'ın inandığı təməlin doğru olduğu ortaya çıxdı. İlk dəfə Amerikalı astronom Edwin Hubble istifadə etdiyi nəhəng teleskopla ulduzların həm bizdən, həm də bir-birlərindən davamlı sürətdə uzaqlaşdıqlarını kəşf etdi. Bu müşahidələr əsasən kainatdakı hər şey bir-birindən uzaqlaşırdısa, bunun göstərdiyi bir nəticə vardı. Kainat genişlənirdi, yəni materialistlərin iddia etdikləri kimi hərəkətsiz, sabit deyildi. Kainatın sabit olmadığını əslində Albert Einstein daha əvvəl nəzəri olaraq hesablamışdı, lakin bu hesablamalar nəticəsində əldə edilən faktlar o dövrün sabit kainat modeli ilə uyğun gəlmədiyi üçün bu kəşfin üzərində dayanmamış və bir kənara qoymuşdu. Einstein sonra bu hadisəni kariyerasının ən böyük xətası olaraq adlandırmışdı. Kainatın genişlənməsi daha vacib bir həqiqəti göstərirdi. Kainat genişləndiyinə görə zaman ərzində geriyə doğru getdikdə kainatın bir nöqtədən genişlənməyə başladığı ortaya çıxırdı. Aparılan hesablamalar nəticəsində isə bu tək nöqtənin sıfır həcmə malik olması aydınlaşırdı. Elə bu kainat da bu nöqtənin partlaması nəticəsində ortaya çıxmışdı. Bu partlayışa Big Bang, yəni böyük partlayış adı verildi. Əslində bu partlayan nöqtənin sıfır həcmə malik olması ifadəsi nəzərə olaraq istifadə edilir. Çünki sıfır həcm ifadəsinin qarşılığı yoxluq deməkdir. Yəni, kainat yoxluqdan yaranmışdır. Ən doğru şəkildə ifadə etsə, yoxdan yaradılmışdır. Big Bang nəzəriyyəsi yoxdan yaradılma həqiqətini açıq-aşkar göstərir. Lakin bu nəzəriyyənin qəbul edilməsi üçün elmi dəlillərin də tapılması lazım idi. 1948-ci ildə Görgü Qamov kainatın böyük bir partlayışla əmələ gəldiyi halda Lamart'ın da daha əvvəl bildirdiyi kimi kainatda bu partlayışdan qalan radiasiyanın olmasının və bu radiasiyanın kainatın hər tərəfində bərabər miqdarda yayılması fərziyyəsini irəli sürdü. Qamovun tapılmasının vacib olduğu dediyi bu dəlil isə qısa müddət ərzində aşkar edildi. 1965-ci ildə Arnon Penzias və Robert Eulson adlı iki tədqiqatçı bu radiasiyanın qaldıqlarını kəşf etdilər. Kosmik fon radiasiyası adlandırılan bu radiasiya lokal deyildi və kainatın hər yerinə yayılmış idi. Beləliklə, uzun müddət kainatın hər yerindən bərabər ölçüdə alman istilik dalğasının Big Bang'in ilk dövrlərindən qaldığı ortaya çıxdı. Penzias və Eulson'un bu kəşflərinə görə Nobel mükafatına layiq görüldülər. 1989-cu ildə isə Amerika Milli Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi NASA kosmik fon radiasiyasını araşdırmaq üçün kosmosa Kobes Sunik Pekini göndərdi. Bu təkmilləşdirilmiş PK yerləşdirilmiş həssas ötürücülər də Penzias və Eulson'un hesablamalarını bir neçə dəqiqə ərzində təsdiqlədilər. Kainatda nizam yoxdur ifadəsinin ağır nəticələri. Materialistlər kainatın sonsuzdan bəri var olduğunu müdafiə etdikləri kimi kainata bir məqsəd və nizamın olmadığını da iddia etmiş, kainatdakı ümumi tarazlıq, ahəng və qanlı uyğunluğun sadəcə təsadüflər nəticəsi olduğu fikrini irəli sürüblər. Bu iddiada 19-cu əsrin ikinci yarısından bəri elm dünyasına hakim olmuş və elmi araşdırmalara istiqamət vermişdir. 1960-cı illərdən etibarən aparılan araşdırmalar kainatdakı bütün fiziki qanun uyğunluqların insan həyatı üçün çox həssas bir şəkildə nizamlandığını ortaya qoyur. Araşdırmalar davam etdirildikcə kainatdakı fizika, kimya və biologiya qanunlarının cazibə qüvvəsi, elektromaqnizm kimi əsas qüvvələrin, atomların və elementlərin quruluşlarının insan həyatı üçün labüd miqdarda nizamlandığını göstərir. Qərb alimləri bugün bu fövqəladə nizamı insani prinsip olaraq adlandırır. Bu prinsip kainatdakı hər incəliyin, hər təfərrüatın insan həyatını nəzərə alan məqsəd naminə nizamlandığını ifadə edir. Bu nəticə materialist fəlsəfənin elm dünyasına qəbul etdirdiyi kainat heç bir məqsədi və mənası olmayan maddələr yığınıdır. Təsadüflər nəticəsində fəaliyyət göstərir şəklində təliqinin həqiqətə elmə zid bir nağıl olduğunu ortaya çıxarır. Məşhur molekulyar bioloq Michael Denton təbiətin taliyi, biologiya qanunları və kainatdakı məqsədi necə açıqlayır adlı kitabında bu barədə belə açıqlama verir. 20-ci əsr astronomiyasında ortaya çıxan yeni mənzərə son 4 əsr ərzində elmi dairələrdə geniş şəkildə qəbul edən bir fərziyyəyə qarşı ciddi təsir göstərir. Bu fərziyyəyə görə həyat kainatda ortaya çıxmış təsadüfi və əhəmiyyətsiz bir məfhumdur. Müasir kosmologiya və fizika tərəfindən ortaya qoyulan dəlillər isə əslində 17-ci əsrdə təbii teologiya müdafiəçilərinin axtardıqları ancaq o dövrdə elmin səviyyəsinə görə tapa bilmədikləri dəlillərdir. Bu açıqlamada bəhs edilən təbii teologiya müdafiəçiləri 17 və 18-ci əsrlərdə yaşayan və elmi dəlillərə əsaslanaraq ateizmi məğlub etmək və Allahın varlığını sübut etməyə hədəfinə çevirmiş dindar elm adamlarıdır. Ancaq yenə yuxarıdakı açıqlamada bildirildiyi kimi o dövrdə elmin səviyyəsinin zəif olması bu elm adamlarının açıqladıqları həqiqətlərə kifayət qədər dəlil gətirməməsinə səbəb olmuş və bunun nəticəsində materializm ideologiyası 19-cu əsrdə elm dünyasına hakim olmuşdur. Əslində isə 20-ci əsr elmi bu prosesi tərsinə çevirmiş və kainatı Allahın yaratdığını sübut edən açıq dəlilləri ortaya çıxarmışdır. Burada diqqət edilməsi vacib olan cəhət isə kainatda müəyyən məqsəd və nizam yoxdur şəklindəki materialist xurafatın elm dünyasına verdiyi vaxt etkisidir. Bu xurafata dəstəkləmək üçün ortaya atılmış bütün nəzəriyyələr, formullar, nəzəri fiziki çalışmalar, riyazi düsturlar və s. hər biri boş yerə sərf edilmiş səylərdir. Əksinə, əgər elm dünyası materializm kimi bir yanlışa deyil, kainatın yaradanın Allah olduğunu həqiqətinə əsas götürmüş olsaydı, elmi araşdırmalar bu yöndə aparılmış olacaqdı. Mənim özüm təkamül nəzəriyyəsinin gələcəyin tarix kitablarında gülüş hədəfinə tutulacağı fikri ilə razılaşıram. Gələcək nəsillər bu əsassız fərziyyənin bu qədər asan qəbul edilməsinə heyrətlə qarşılayacaqlar. Təkamül nəzəriyyəsinə sübut etmək yolundakı ümidsiz səyləri nəticəsində elm dünyasının itirdikləri. Elmin yanlış təməllər üzərində qurulmasının ən açıq nümunəsini Darwinin təkamül nəzəriyyəsində görmək mümkündür. 140 il əvvəl elm dünyasına daxil olan bu nəzəriyyə əslində bütün elm tarixinin ən böyük xətası olmuşdur. Təkamül nəzəriyyəsi həyatın təsadüflərlə bəzi cansız maddələrin birləşməsi nəticəsində əmələ gəldiyini iddia edir. Bu iddiaya görə təsadüfən əmələ gələn bu canlılar yenə təsadüflərin nəticəsində təkamül edərək başqa canlılara çevrilir. Bu ssenarinin sübut edilməsi üçün 1.5 əsrdən çoxdur ki, böyük səy göstərilir. Amma elmi dəlillər hər zaman nəzəriyyənin əleyhinə işləyir. Belə ki, əldə edilən bütün dəlillər canlıların təkamülünün əsla baş vermədiyini, canlıların bir-birinə mərhələli çevrilməsinin doğru olmadığını, bütün canlı növlərinin ayrı-ayrı və olduqları kimi yaradıldığını göstərir. Yenə də təkamülçülər bütün bu aşkar dəlillərə baxmayaraq təkamül nəzəriyyəsini sübut etmək üçün saysız-hesabsız araşdırma və təcrübə aparır. Sadəcə cəfəngiyyatdan və yalanlardan ibarət cildlərlə kitab yazır, institutlar qurub, konfranslar keçirir, televiziya proqramları hazırlayırlar. Gerçək olmayan bir iddia üçün minlərlə alimin külli miqdarda pul vəsaitinin hədər edilməsi isə insanlıq üçün böyük itkidir. Bütün bu zərərin əvəzinə əgər bu imkanlar yerində istifadə edilsəydi, bugünə qədər elmdə çox faydalı sahələrdə çox vacib addımlar atdılar və dəqiq nəticələr əldə edilərdi. Bəzi alim və mütəfəkkirlər təkamülün nə qədər böyük bir xətə olduğunu görürlər. Skandinaviyalı alim Søren Loftrup Darwinism – The Refutation of the Mass adlı kitabında belə deyir. Zənnimcə, hər kəs elmin belə yanlış nəzəriyyəyə istinad etməsinin böyük bir şanssızlıq olduğunu qəbul edəcək. Biologiyada yaşanan da elə budur. Uzun müddətdir insanlar təkamülü Darwini çərçivə daxilində mübahisə edir, adaptasiya, seleksiya və təbii seçmə kimi anlayışlarla. Sonra da bu mübahisələri ilə təbii hadisələrin izah edilməsinə kömək edəcəklərini düşünürlər. Əslində isə heç də kömək etmirlər. İnanıram ki, Darwinizm əfsanəsi bir gün elm dünyasına ən böyük adlanış olacaqdır. Bəzi təkamülçü alimlər belə müdafiə etdikləri nəzəriyyənin həqiqətlərə uyğun gəlmədiyini hiss edir və bu vəziyyətə görə narahat olurlar. Təkamülçü alim Paul Urchard Science jurnalındakı müsahibəsində dövrümüzdə təkamül nəzəriyyəsini bir ehkam olaraq əbədiləşdirmək müşahidə obyekti olan dünya haqqında daha qane edici açıqlamalar verilməsinə əngəl olacaqdır. Deyərək, təkamül nəzəriyyəsində olan kör-körana inamın elmə verdiyi zərəri dolayı yolla olsa da qəbul edir. Cansız maddə həyatı əmələ gətirə bilər iddiasının elmə gətirdiyi itkilər. Həyatın mənbəyi nədir? Bir quşu və ya bir zürafənin daşdan, sudan, torpaqdan, qısası cansız maddədən fərqləndirən nədir? Bu sualın cavabı tarixin qədim dövrlərindən bəri axtarılır. Bu mövzuda ortaya çıxan fikirlər isə bir-birindən fərqlənir. Birinci fikir, canlılar ilə cansız maddə arasında çox incə bir sərhədin olduğunu, bu sərhədin asanlıqla keçirə bildiyi və cansız maddənin öz-özünə canlana biləcəyini müdafiə edir. Bu yanaşmaya elmi dildə abiogenesis deyilir. İkinci yanaşma isə həyat ilə cansız maddə arasında böyük və keçilməz sərhəd olduğunu qəbul edir. Cansız maddənin öz-özünə canlanması mümkün deyil və hər canlı ancaq başqa bir canlıdan törəyə bilər. Həyat həyatdan gələr cümləsi ilə ifadə edilən bu yanaşma biogenesis adlanır. Maraqlıdır ki, abiogenesis fikri materialist fəlsəfə ilə, biogenesis fikri isə dini mənbələrlə əlaqədardır. Materialist fəlsəfə ortaya atıldığı ilk dövrlərdən bəri daim cansız maddənin canlana biləcəyini müdafiə edir. Antik Yunanistan'daki mütefekkirler ibtidai canlıların cansız maddelerden türediklerine inanmışlar. Bunun əksinə ilahi mənbələr maddəyə həyat verənin sadəcə Allah olduğunu bildirir. Quranda ayələrdə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, toxumu da, çəyirdəyi də cücərdib çatladan, ölüdən diri, diridən də ölü çıxardan Allahdır. Budur Allah, axı siz ondan nə cür döndərilirsiniz? Ənam surəsi 95-ci ayə. Bugün elm dünyası cansız maddələrdən təsadüflər nəticəsində öz-özlərini tənzimləyən digər cansız maddələrlə birləşərək qüsursuz, son dərəcə mükəmməl sistem olan hüceyrənin meydana gələcəyi fikrini irəli sürmüşlər. Eyni şəkildə ətrafımızda gördüyümüz milyonlarla canlı növünün də təkamülçilərini iddia etdikləri kimi təsadüflər nəticəsində olmayacağı anlaşılır. Quranda Allahın canlıları yoxdan var etdiyini, ondan başqa heç bir varlığın can vermə gücünə sahib olmadığı bildirilir. Əgər elmdə Allahın insanlara verdiyi bu həqiqətləri izləsəydi, bu qədər uzun müddət təkamülçülər tərəfindən nəticəsi olmayan araşdırmalarla vaxt itirməzlər.
Təkamülçülərin açıqlaya bilmədikləri fosil həqiqəti. Elmin paleontologiya sahəsi də bu nəzəriyyəni sübut etmək üçün yanlış istiqamətlərə yönləndirilir. Əlbəttə ki, dünyada canlıların yaşayış tərzini öyrənmək üçün paleontoloji araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq təkamül nəzəriyyəsinin bu sahəni yanlış istiqamətə yönləndirməsi fosil araşdırmalarını və elm adamlarını da əks istiqamətə yönəldir. Xüsusilə insanın mənşəyini araşdıran paleontologlar nəticəsiz yolda irəliləyirlər. Xəyali olaraq yarı insan, yarı meymun kimi canlı tapmaq üçün apardıqları bütün araşdırmalar nəticəsiz qalıb. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, fosil axtarışları çətin şərtlər daxilində və böyük miqyaslı vəsait sərf olması ilə aparılır. Xüsusilə Afrika ərazisi kimi ərazilərdə onlarla insanın qrup halında yaşamaları üçün düşərgələrin qurulması, belə çətin şərtlərdə qızğın günəş altında milyon dollar dəyəri olan vəsaitlərin sərf edilməsi nəticəsində aparılan araşdırmalar 1,5 əsrdir ki, nəticə vermir. Bütün bunlar sadəcə zaman, bilgi, əmək, pul və imkan israfıdır. Tüm dünyada milyonlarla universitet, elmi tədqiqat və araşdırma, milyonlarla alim, müəllim və şagirdlər, laboratoriyalar və daha saymadığımız bir çox imkan bu əsassız iddianın sübut edilməsinə sərf edilir. Ancaq əldə edilən nəticələr tam əksini ifadə edir. Təkamülü müdafiə edən alim Jones Nature jurnalında yazdığı bir məqalədə paleontologiyanın insanın mənşəyi haqqındakı fosil araşdırmalarının nəticəsiz olduğunu belə ifadə edir. Paleontologlar fosil qalıqlarının say azlığını örtbasdır etməyə çalışır. Paleontologiya tək bir fikir irəli sürərək tanınacaq yeganə elm sahəsidir. Paleontologiyada bir fikrin qəbul edilməsi kimin daha yüksək səslə danışmasından asılıdır. Təkamül yalanının elmdən aldıqları. Təkamülçülər nəzəriyyəni sübut edən dəlilləri tapmadıqları üçün yanlış informasiyalar verərək bütün bəşəriyyəti aldadıblar. Ən tanınmış saxtakarlıqlarından biri Piltdown adamıdır. Təkamülçü alimlər yarı meymun, yarı insan fosili tapmadıqları üçün çarəni özləri yaratmaqda tapıblar. Bir orangutan meymununun alt çənə sümüyü ilə insan kəlləsini birləşdirərək, eyni zamanda müxtəlif kimyəvi maddələrdən də istifadə etməklə insanın əcdadı adı ilə dünyanın ən məşhur müzeyində nümayiş etdiriblər. Bu saxtakarlığın elmə verdiyi itkini dilə gətirən təkamülçü alim Clark Howell belə aydınlıq gətirir. Piltdown adamı insan kəllə sümüyü ilə meymun çənəsindən ibarət varlıqdan başqa bir şey deyildi. Bu, bilərək hazırlanmış bir oyun idi. Nə çənəni meymuna, nə də kəllə sümüyünün insana aid olduğunu qəbul etmədilər. Bunun əvəzinə bu parçanın meymun ilə insan arasında keçid forması olduğunu açıqladılar. 500 min il əvvələ aid olduğunu söyləyərək buna da ad qoydular. Və bu mövzu ətrafında 500 kitab yazdılar. Paleontologlar bu tapıntı üzərində 55 il müddətində əbəs yeri çalışdılar. Bu alimin söylədikləri çox düşündürücüdür. Həqiqətən, uzaq dəlil 40 il müddətində elm aləminə əbəs yeri məşğul edir. Saxta kəllə sümüyü üzərində 500 kitabın yazılması əbəs yeri sərf olunan əməyin bariz nümunəsidir. Başqa təkamül saxtakarlığının nümayəndəsi Ernest Hegel isə həm etdikləri saxtakarlıqları etiraf edir, həm də digər həmkarlarının ideologiyalar üzərində necə çalışdıqlarından bəhs edir. Bu etdiyim etirafdan sonra bəlkə də qınaq hədəfi ola bilərəm. Ancaq mənə təskinlik verən budur. Günahkar olduğumuz halda həmkarlarımın əksəriyyətindən də hələ tanınmış bioloq, eyni zamanda onların yazdıqları biologiya kitablarında, jurnallarda az-çox təhrif edilmiş şəkillər rast gəlməsidir.
Aparılan müşahidələrin, təcrübələrin və araşdırmaların təkamülə uyğunlaşdırılması, həqiqətlərin gizlədilməsi və dəyişdirilərək insanlığa təqdim olması əlbəttə ki, elmin gələcək inkişafına əsaslı sürətdə zərər verir. Mövzunun ən təsirli yönü isə apardıqları bu araşdırmalar nəticəsində hər zaman yaradılışı sübut edən dəlillərin tapılmasıdır. Təkamülçilər istəməsələr də elmi tapıntılar hər zaman yaradılışı sübut edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Aralarında səni dinləyənlər də vardır. Quranı anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdə çəkdi. Qulaqlarına da tıxac vurdu. Onlar istənilən ayəni görsələr belə yenə də ona inanmazlar. Hətta sənin yanına gəldikdə səninlə mübahisə edirlər. Kafir olanlar bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, deyirlər. Ənam surəsi 25-ci ayə. Təkamülçülər təkamülü sübut etmək üçün apardıqları araşdırmalar nəticəsində hər zaman yaradılışı sübut edən dəlillərlə qarşılaşıblar. Elm Allahın varlığına inanan insanlar üçün asandır, çünki mövcud olan sistemi araşdırmaq və onunla bağlı dəlillər axtarmaq elm adamları üçün çətinlik yaratmır. Ətrafımızda və içində yaşadığımız kainatda yaradılışı sübut edən saysız hesabsız dəlillərlə hər zaman rastlaşırıq. Sadəcə bir ağcaqanaddakı heyran edici sistem, bir tovuz quşunun qanadlarındakı möhtəşəm sənət göz kimi kompleks və mükəmməl bir orqan və milyonlarla varlıq iman gətirən insanlar üçün Allahın varlığının və onun üstün elminin və ağlının dəlilidir. Yaradılış həqiqətini qəbul edən elm adamı da Allahın ona bəxş etdiyi gözəllikləri seyr edəcək və daha da şövqlə araşdırmalarına davam edəcəkdir. Əksinə təkamül kimi bir yanına inanmaq və bunu elmi mövqedən müdafiə etməyə çalışmaq, alimi çətinliyə salmaqdan başqa bir şey deyil. Kainatdakı nisbət və canlılardakı mükəmməl dizayn onlar üçün sıxıntı qaynağına çevrilib. Darwinin aşağıdakı sözü bunu daha aydın ifadə edir. Göz haqqında fikirləşmək bəzən məni nəzəriyyəmdən soyudurdu. Müəyyən müddətdən sonra özümü bu problemə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qaldım. Sadəcə tovuz quşunun qanadlarındakı mükəmməlliyi görmək belə məni əsəbləşdirir. Tovuz quşunun qanadları da eyni zamanda kainatdakı saysız hesabsız yaradılış dəlilləri də təkamülçiləri hər zaman narahat etməyə davam edəcək. Gördükləri açıq dəlilləri göz yuman insanlarda təbii olaraq hər şey qarşı layiqilliyi yaranacaq. Xristiyanlara əgər heykəlin sizə əl salladığını görsəniz belə, möcüzə ilə qarşılaşdığınızı zənn etməyin. Böyük ehtimalla heykəlin sağ qolundakı atomlar hamısı təsadüfən hərəkət etməyə başlamış ola bilər deyən tanınmış təkamülçi alim Richard Dawkins bu laqeydliyin bariz nümunəsidir. Elmin gələcək inkişafı üçün belə əsassız nəzəriyyələrin tamamilə kənar edilməsi və gördükləri həqiqətləri qəbul etməkdən çəkinməyən alimlərə ehtiyac vardır.